السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد. طيب، berkata Syekh Rabi selanjutnya tentang tahdzirul a'immah min at-ta'assub. Peringatan para imam-imam dari bahaya ta'assub yang merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, memecah belah persatuan. Sudah diperingatkan bahayanya oleh imam-imam yang empat, madahibil arba'ah, dan juga sudah diperingatkan sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah. Qala, kata beliau, kata Syekh Rabi', wa qad dhakara ba'du al-ulama minhum Ibn al-Qayyim al-mafasid allati turdi fiha al-mut'assibun lil-madhahib. Telah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibn al-Qayyim, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ta'assubnya para mut'assibin yang ta'assub dengan madhabnya masing-masing. Minha, di antara kerusakan-kerusakan yang terjadi, awalan, yang pertama, mukhalafatun nusus al-thabitah minal kitabi was sunnah. Penyelisihan terhadap kitab dan sunnah, terhadap dalil-dalil. Ta'assuban lil madhab, karena ta'assub dengan madhab tertentu. Wa taqdimur ra'yil mahad ahyanan 'alaihim, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan pendapatnya dan pendapat orang atau tokoh di madhabnya di atas Quran dan sunnah. Ini sering terjadi. Jangankan madhab-madhab sesat seperti madhab Khawarij, madhab Rawafid, madhabnya Syiah, madhabnya Sufi dan seterusnya. Bahkan dalam madhab fikih sekalipun, kalau ta'assub, ini yang terjadi. Kamu sampaikan ayat dan hadis, mereka akan tolak. Kami kan madhabnya Syafi'i. Jawabannya begitu. Loh, ini qala Allah, ini qala Rasul. Ya tapi saya Syafi'i. Itu kan dalil Hambali. Ayat ditolak. Kita sampaikan tauhid dengan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Mereka menjawab, itu hadis-hadis Wahabi. Itu ayat-ayat Wahabi. Kok bisa? Ayat dipilah-pilah, ini ayat Wahabi, ini ayat. Qul inna a'udzubikumullah. Ini akibat ta'assub. Pokoknya yang saya pegang adalah apa yang diajarkan oleh kiai saya, oleh madhab saya, ila akhirnya. Sehingga ayat ditolak, hadis ditolak. Ini barakallahu fiikum. Nasallahu salama wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dari pemikiran ta'assub seperti ini. Karena kadang-kadang kita menunjuk orang lain, ternyata tiga jari menunjuk diri kita sendiri. Kadang-kadang demikian. Itu loh yang namanya muta'assibun, yang madhab Syafi'iyah, madhab kami enggak. Tapi ketika disampaikan dalil dan hujjah, tapi ustaz pulang bilang enggak bilang gitu kok. Ya, sama kamu sama mereka. Apa bedanya? Tapi ustaz saya, tapi guru saya, tapi ustaz saya, ila akhirnya. Maka al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Yang namanya kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Apakah dari kawan atau dari lawan? Ketika kita berdiskusi atau berbantah-bantahan, kata Imam Syafi'i, idza dakhaltu fi munadharah, kalau aku terlibat munadharah, diskusi atau sesuatu sejenis itu, kata beliau, la ubali idza kana al-haqq ma'a sahibi aw ma'i. Kata Imam Syafi'i, kalau aku terlibat diskusi, maka aku tidak peduli apakah kebenaran itu ada padaku atau pada dia. Artinya yang dipikirkan oleh beliau bukan menang atau kalah, tapi yang dipikirkan oleh beliau, mana kebenaran? Saya ingin berpegang dengan kebenaran. Kalau ternyata apa yang dikatakan oleh orang tadi yang sedang mendebat dia benar, dia akan katakan engkau benar. Saya yang salah. Tidak peduli. La ubali idza kana al-haqqu ma'i aw ma'a sahibi. Aku tidak peduli kalau kebenaran itu bersamaku atau bersama dia. Karena yang dia cari adalah kebenaran. Dan ini barakallahu fikum permasalahan-permasalahan ijtihadiyah fiqhiyah. Jadi jangan dikiaskan kepada masalah-masalah ahlul bid'ah. Jangan berdebat dengan mereka, jangan berdiskusi dengan mereka. Karena mereka bukan ahlus sunnah. Prinsip mereka bukan prinsip sunnah. Bagaimana mungkin kita akan berdiskusi dengan mereka? Rujukannya berbeda. Tetapi ketika kita diskusi dengan sesama ahli sunnah, ada beda pendapat. Saya tidak peduli apakah kebetulan saya yang salah atau kebetulan dia yang salah. Karena yang saya pikirkan adalah pengen mencari kebenaran. Jangan-jangan dia membawa kebenaran. Kalau ternyata dia membawa kebenaran diumumkan, apa yang saya katakan ketika itu keliru, salah, alhamdulillah datang kepadaku seorang yang baik, yang saleh ahlu sunnah menegur aku kemarin. Jazahullahu khaira. Ini sifat dari sifat-sifat ahlu sunnah yang akan mudah dipersatukan. Akan bisa untuk diikat sebagai persaudaraan di atas iman, di atas ketakwaan, di atas hujjah dan dalil. Tetapi kalau sudah ada ta'assub, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pokoknya sulit dibahas. Iya kan? Seringkali kalau ta'assub itu keluarnya dari mulut, pokoknya. Pokoknya, bagaimanapun juga, Muhammad al-Imam adalah ulama. Kok pokoknya? Sekarang ini bagaimana dengan bukti-buktinya? Bagaimana dengan akwal ulama? Bagaimana dengan wasiqahnya? Bagaimana dengan pokoknya? Ya sulit. Bagaimana mau kita bahas kalau berujung pada pokoknya? Ta'assub dzani. Ta'assub yang tercela. Yang kedua, kathratul ahadits dha'ifah wal mawdhu'ah wal ihtijaj biha wastinbatul ahkam minha. Kedua, kerusakan yang terjadi akibat ta'assub beredarnya hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu, berhujjah dengan hadis dhaif, mengambil kesimpulan hukum dari hadis dhaif. Bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Pokoknya ada hadis. Loh ini hadis dhaif, ya pokoknya dhaif-dhaif juga hadis. Limadha ta'assub adz-dzamim? Karena dia ta'assub dengan pendapatnya. Tanpa dukungan hadis dhaif, pendapatnya akan jatuh. Akan terlihat salahnya. Akan terlihat kekeliruannya. Maka supaya dikira benar, dia cari hadis-hadis walaupun dhaif. Walaupun maudhu'. Ini akibat ta'assub beredar hadis-hadis dhaif. Hamalahum ta'assub ba'duhum yakdzib wa yaftari. Ini semua dibawa, didorong oleh ta'assub. Ada yang sengaja bikin hadis. Na'udzubillah min dzalik, berarti sudah kadzab, pemalsu hadis. Ada yang mencari hadis walaupun dhaif. Lebih ringan dari yang tadi, tapi sama saja. Sebab orang ini bukan tidak tahu, tetapi tidak peduli, walaupun dhaif. Bahkan kalau perlu, memejamkan matanya sedikit, biar enggak kelihatan dhaifnya. Dhaif itu hadis apa sahih? Saya tidak tahu. Pokoknya ini hadis. Pura-pura tidak tahu karena matanya ditutup sama dia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah akibat ta'assub. Thalithan, yang ketiga. Taqdimu aqwalil ulama al-mutaakhirin ala aqwalil a'immah al-mutaqaddimin. Lebih mengutamakan ucapan ulama yang belakangan mengalahkan ucapan ulama yang terdahulu. Ini akibat ta'assub. Tidak peduli. Pokoknya ada ulama. Mengambil yang mafdul, meninggalkan yang afdal. Karena ta'assub. Mengambil tokoh-tokoh juhala, kemudian diulamakan, meninggalkan benar-benar ulama yang berilmu. Ini juga akibat ta'assub. Tidak perlu kita meminta fatwa kepada ulama Saudi. Karena di Indonesia juga banyak ulama. Mereka tidak tahu permasalahan kita di sini. Masalah demonstrasi urusan Ahok harus tanya kepada ulama Saudi. Mana ngerti mereka? Kata mereka, kata Hizbiyin. Termasuk di dalamnya Farid Uqbah. Yang berkata dengan kalimat yang konyol. Saya katakan konyol, bukan hanya bodoh. Menyatakan, mengapa kita tanya pada mereka? Apa mereka tahu tentang kita di sini? Lah kamu kasih tahu, apa sulitnya? Konyol banget. Kamu kasih tahu ya Syekh, kejadiannya begini, begini, begini. Boleh apa tidak? Kan selesai. Ini khun ibn a'azakumullah, saya kira bukan bodoh. Ta'asub. Pokoknya ini harus jalan. Pokoknya jihad politik harus jalan. Jihad politik itu dalam tanda petik. Maknanya bid'atun muhdatsah. Kebid'ahan yang mereka ada-adakan yaitu bid'ah demonstrasi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ta'asub selalu membawa mereka untuk lebih mengutamakan ulama yang belakangan mengalahkan ulama yang terdahulu. Di zaman-zaman munculnya Khawarij, Syiah, dan Qadariyah. Mereka enggak mau membawa ucapan para sahabat. Padahal mereka a'lamun nas. Manusia yang lebih alim. Selalu mengatakan, berkata fulan, ulama di dalam kelompoknya yang jelas-jelas bukan sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi perkampungan mereka. Dan bertanya pada mereka, apakah ada di antara kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Semua diam. Dan sebagian mengatakan tidak ada di antara kami yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh ulama mereka pun tidak bertemu Nabi. Maka kata Ibn Abbas, nahnu ma'syara sahabah, kami adalah golongan para sahabat Nabi SAW. Kami bertemu Nabi, kami belajar dari Nabi, kami mendengar ayat yang turun kepadanya, dan apa ucapan beliau tentangnya, dan apa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu. Maka kami lebih tahu dari kalian tentang hadis ini. Diajarkan untuk kembali kepada pemahaman sahabat. Qul inna a'udzukum, mengapa mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat? Ta'assub. Generasi berikutnya sama demikian. Ketika mendapatkan sesuatu pemahaman yang dia meyakini bahwa ini yang benar, disebutkan salah. Ini ucapan para sahabat, ini ucapan para tabi'in. Tapi fulan wa fulan yang disebutkan orang di zamannya. Padahal khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian yang berikutnya mengapa meninggalkan ulama yang ulamanya ulama kemudian mengambil orang yang di bawahnya kira-kira karena apa? Ta'assub, pilih-pilih mana ya yang cocok dengan saya, mana ya yang kira-kira mendukung saya. Ternyata yang di bawah enggak peduli, dia pegang. Ini kata Syekh Rabi Hafizahullah menukil ucapan Ibnul Qayyim. Akibat ta'assub mereka lebih memilih ucapan ulama belakangan meninggalkan ulama yang terdahulu. Dibawakan contohnya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Contohnya pernah seorang dari mereka mencerca atau menyalahkan keadaan masyarakat Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah. Inna Syafi'iyah al-awwalin kanu yata'assubun. Mereka para Syafi'iyah yang terdahulu ta'assub dengan ucapan para imam-imamnya. Tetapi mereka masih mengambil ucapan al-Muzani. Kemudian, qad yarjun aqwala ba'd as-sahabah. Kadang membantah ucapan sahabat dengan ucapan tokoh-tokoh madhabnya. Ini tidak kita bicara secara keseluruhan ya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Artinya pengikut-pengikutnya ada yang begitu. Tetapi setelah itu, ucapan Muzani tadi oleh Syafi'iyah yang lebih belakangan lagi ditinggal. Lebih memilih ucapan Ghazali. yang notabene sufi atau terfitnah dengan pemikiran-pemikiran kalam. Kemudian yang belakangan lagi mengikuti tokoh yang di belakangnya meninggalkan ucapan Imam Syafi'inya. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ya, kita ambil dari Syafi'i mazhab fikihnya saja. Adapun akidahnya kita ambil yang lain. Ini ikhwan ibn na'azakumul ajib. Yang demikian karena ta'assub. Nasallahu salama wal afiyah. Yang keempat. Al-inhibas fi madhabin wahid. Wa adamul istifadah min ilmil madhahibil ukhra. Di antara kejerekan ta'assub adalah dia hanya berpegang dan hanya mau menerima dari tokoh-tokoh madhabnya saja. Tidak mau mengambil dari madhab-madhab lain. Ini bicara fikih ya. Bukan bicara sunnah dengan bid'ah. Ya tentunya kita ngambil dari madhabnya ahlu sunnah. Enggak mau mengambil dari madhabnya ahlu bid'ah. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas madhab fikhiyah. Yang Hanafiyah menyatakan aku hanya mengambil dari ulama Hanafi. Enggak mau mengambil dari Syafi'i. Kata Syafi'i, kami enggak mau mengambil. Bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah, pengikutnya. Dari madhab yang ini, mengatakan aku tidak mau mengambil dari madhab Maliki. Yang Maliki aku tidak mau mengambil dari madhab Hambali ila akhirih. Ajib. Padahal mereka semua ulama. Mereka semua ahlu sunnah. Mereka semua memiliki hujjah, dalil-dalil. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang rajih, ada yang marjuh. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Ta'assub madhab fiqhiyah ini tetap tercela. Tetap tercela. Mengapa? Karena akan terhalang dari kebenaran. Kalau kebetulan tokoh dari madhabnya tergelincir. Tergelincir artinya tidak sengaja. Karena dia imam ahlu sunnah. Tapi tergelincir salah. Maka pengikutnya ikut salah semuanya. Ada yang benar. Oh tapi itu dari madhab lain. Terus bagaimana? Nggak mau diambil dari ucapan Imam Malik atau Abu Hanifah. Nggak mau diambil dari ucapan Imam Ahmad. Imam Syafi'i. Karena madhabnya lain. Qul inna a'udzubikumullah. Ini justru akan menjadikan mereka jumud. Dan itu, nasallahu salam al-afiyah, adalah kejelekan yang berikutnya dari kejelekan ta'assub. Khamisan, yang kelima. Khulu kathirin minal kitab, minal kutubil madhabiyah, minal adillati syari'iyah. Seringkali, akibat ta'assub, akhirnya buku-buku mereka, kitab-kitab mereka yang belakangan kosong dari dalil. Kosong dari dalil. Karena enggak perlu dalil. Yang penting madhabnya saya, madhab itu selesai. Sehingga ketika dulu Imam Syafi'i menulis dalam Kitabul Umm dan lainnya, rinci dengan hujjah, dengan dalil, bahkan membantah orang yang menyelisihinya ila akhir. Generasi berikutnya, pokoknya saya madhab Syafi'i. Udah diringkas saja lah. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya ini. Generasi berikutnya lagi, ini masih kepanjangan. Ringkas lagi. Akhirnya muncul ringkasan dari ringkasan dari ringkasan madhab Syafi'i. Matan ghayah wa taqrib. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau dibahasnya dengan dirincikan dengan dalil-dalilnya kembali, obehi wa ni'mah, itu bagus. Tetapi kebanyakan tidak. Al-miyahul ladhi yajuzu biha at-tathhir sabu miyahin ma'us samai wa ma'ul ardi wa ma'ul bi'ri ila akhirih. Air ada tujuh. Air sama, air langit, air udara. Wa air dibagi tiga. Atau dibagi dua. Tahir, mutahir, tahir, ghair mutahir. Enggak ada dalil. Dari awal sampai akhir enggak ada dalil. Dan itu bukan hanya madhab Syafi'i. Madhab Hambali juga sama. Diringkas lagi. Muncul matan Zadul Mustaqni'. Udah cukup. Kamu Hambali. Ini pegang. Selesai. Kamu sudah jadi Hambali. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kita katakan sama seperti tadi. Kalau diterangkan rinci dengan dalil-dalilnya. Seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Menerangkan Zadul Mustaqni' dengan rincian dalil-dalilnya. Alhamdulillah. Maka terbimbing umat ini untuk tidak taklid. Bahkan beliau ada yang mengkritik salah satunya. Atau beberapa pendapat. Ketika disebutkan dalam Zadul Mustaqni' wa yusannu an-nikahu biwahidatin yatimatin bila disunnahkan untuk menikahi satu wanita saja tanpa ibu. Syekh mengatakan bahwasanya kalimat wahidatin ini tanpa dalil atau dikatakan bertentangan dengan dalil. Yang dianjurkan dalam Al-Qur'an nikahlah dua, tiga atau empat. Fa in khiftum fawahidah. Kalau khawatir satu sajalah. Maka dikatakan disunnahkan nikah satu, ini keliru. Beliau tidak mengajarkan taklid, mengajarkan untuk kritis. Apalagi kalimat berikutnya kata beliau, kebetulan saya hadir ketika itu. Apalagi kalimat berikutnya, bila laisa lahum dalil illa tasya'um. Tidak ada dalil kecuali kekhawatiran tasya'um. Menganggap biasanya kalau ada ibu bakal begini, bakal begini, bakal begini. Bakal tersaingi cintanya segala macam. Ini tasya'um. Tidak ada dalil kata beliau. Apakah tumbuh dari pohon kok enggak ada ibu? Menikahi satu wanita tanpa ibu. Beliau guyon. Tanpa ibu. Apakah tumbuh dari pohon enggak ada ibunya? Qadimna azakumullah yang dimaksud adalah yang ibunya sudah wafat. Tapi enggak ada dalil, itu bukan afdal, bukan bagus. Itu hanya kekhawatiran beberapa orang. Kalau masih punya ibu, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Khon ibn a'azakumullah, dan itu menunjukkan bahwa kebiasaan tadi ada pada semua madhab. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, ila akhirih. Yang akhirnya, lihatlah. Yang belakangan-belakangannya. Pengikut-pengikut yang belakangan. Apakah mereka mengerti dalil? Tidak mengerti dalil. Apakah mereka tahu hujjah? Tidak tahu hujjah. Apakah mereka berjalan dengan dalil? Sama sekali tidak. Mereka menyatakan pokoknya saya baca di dalam ringkasannya begini. Selesai. Ini khonib dan a'azakumullah tidak terdidik dengan hujjah. Mafasid yang keberapa itu? Yang keempat. Oh, yang kelima. Yang keenam. Sekarang yang keenam. Syuyu' at-taqlid wal-jumud. Tersebarnya taqlid. Dan jumud, kekakuan, tidak mau melihat hujjah yang dibawakan oleh orang lain. Wa iqfalu babil ijtihad, yang akhirnya ditutup pintu ijtihad. Khon ibn a'azakumullah. Karena sudah cukup ngikut pokoknya, saya Syafi'iyah. Apa kata batan goyah wa taqrib? Saya Hambali. Apa kata Zadul Mustaqni? Saya Maliki. Saya Hanafi ila akhirih. Akhirnya jumud, taklid. Ikut saja tidak tahu dalilnya. Ini yang terjadi akibat ta'assum. Dicontohkan yang ringan untuk menunjukkan betapa atau lebih jelek lagi yang di atasnya. Apalagi ta'assum dengan pemahaman bid'ah. Apalagi ta'assub dengan tokoh-tokoh mubtadi' atau ta'assub dengan khawarij, dengan rafidah syiah, ta'assub dengan berbagai macam pemahaman qadariyah, jabriyah, pemahaman sufiyah, mu'tazilah, itu lebih-lebih-lebih lagi. Mengerikan sekali. Qanibin a'azakumullah. Masalah ta'assub dengan madhab fiqih saja menyebabkan kejelekan. Apa itu? Akhirnya orang tidak lagi mau bertanya tentang dalil. Bahkan ditegur oleh kiainya. Kamu kalau dikasih resep oleh dokter enggak pernah tanya dalilnya apa. Kau dikasih nasihat oleh kiainya, nanya dalil. Marah. Kamu kalau datang ke dokter, kata dokter, nih minum ini, minum ini, minum ini, kasih resep. Kamu nanya. Dalilnya apa? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Enggak kan? Kenapa? Karena kamu tidak tahu, dokter tahu. Demikian pula kalau kamu tanya sama kiai. Dikasih. Jangan. Ini kamu begini, kamu begini, kamu begini. Jangan tanya apa dalilnya, kenapa kok begini. Karena kiai tahu, kamu tidak tahu. Sama dengan dokter tadi. Qiyas ma'al fariq. Qiyas dengan dua yang berbeda. Jauh perbedaannya. Qanibidin a'azakumullah. Bahkan kalaupun tanya kepada dokter, tidak salah. Bahkan dikatakan kritis. Dok, ini kan ada anunya. Penyebab tidurnya. Yang ini juga ada. Apa enggak kelebihan, dok? Oh iya ya, bisa diganti sama dokter tadi. Kalau enggak, kamu tidur terus, enggak bangun-bangun. Karena dokternya salah. Sekian 4 obat, ini pernah kejadian. Yang pertama, obat ini, jenis 4 obat ini, semuanya mengandung obat tidur semua. Untuk anak-anak loh ini. Ketika mau ditebus resepnya, kata apotekernya, ini enggak salah, kok semuanya ada obat tidurnya. Berbahaya. Coba tanyakan lagi ke dokternya. Dok, ini begini-begini. Oh iya, saya salah. Aduh, bahaya sekali, anak saya bisa mati. Bisa tidur terus enggak bangun. Maka barakallahu fikum, kritis itu bagus. Agar dia cerdas, ini kenapa, dalilnya apa, agar jangan taklid. Pokoknya apa jari kiai, pokoknya apa kata ustaz, pokoknya apa kata fulan. Khonifuddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya pintu ijtihad ditutup, dikunci. Tidak ada lagi ijtihad. Apakah benar kesimpulan ini? Khonifuddin, a'azakumullah. Ijtihad, ada berbagai macam lapangan-lapangan ijtihad. Beberapa sahabat dalam perjalanan tidak sempat bertanya kepada Nabi karena tidak ada di perjalanan, enggak sempat ketemu Nabi, maka mereka berijtihad. Kalau yang satu menyatakan kalau junub harus mandi, enggak ada air, ya harus berguling-guling di tanah. Yang satu menyatakan tidak cukup dengan tayamum. Baru ketika datang kepada Nabi, dilaporkan, kami begini, kami begitu. Tidak disalahkan kedua-duanya. Itu ijtihad. Baik, kemudian generasi berikutnya, para tabi'in, mereka berijtihad dengan apa-apa yang ada pada para sahabat. Kalau para sahabat sepakat, maka tidak ada keperluan ijtihad. Karena itu ijma. Quran hujjah, sunnah hujjah, ijma juga hujjah. Tetapi kalau diantara para sahabat berbeda pendapat, maka para tabi'in berijtihad. Mana yang lebih rajih? Diantara pendapat-pendapat para sahabat. Demikian pula para tabi'in tabi'in. Berijtihad. Dengan apa yang mereka dapatkan dari sahabat dan dari tabi'in. Mereka berijtihad di sana. Tidak menambah pendapat baru. Yang tidak pernah diucapkan oleh sahabat atau tabi'in. Karena dikhawatirkan itu adalah bid'ah. Maka berijtihadnya di dalam apa yang disebutkan oleh mereka. Mana yang rajih, mana yang marjuh. Demikian ijtihad itu. Maka sampai pada zaman kita. Masih ada ke ijtihad? Masih di sekitar ijtihadnya para ulama. Tidak keluar dari ijtihadnya para ulama. Ini Imam Fulan berkata begini. Ini Imam Fulan berkata begitu. Ini Imam Alan berkata begini. Maka kita berijtihad. Mana yang rajih di antara ucapan ini. Ini apa dalilnya. Kalau dia sanggup, dia bisa melihat dalil, punya sedikit ilmu, maka dia lihat mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kalau dia bisa lebih teliti dari itu, diteliti lagi. Sahih, kenapa? Bagaimana rawi-rawinya? Ini dhaif, kenapa? Apa rawi-rawinya? Siapa yang menyebabkan dhaif ila akhir? Sehingga dapat kesimpulan ijtihad. Maka pada lapangannya masing-masing. Tetapi karena taklid, ijtihad tadi ditutup. Pokoknya apa kata madhabmu, pegang. Langsung. Tidak perlu taklid. Tidak perlu ijtihad. Ya, harus taklid. Akhirnya pintu ijtihad ditutup. Baik, terjadi perselisihan. Di kalangan para muta'assibin. Di antara orang-orang yang ta'assub lagi, berselisih mereka. Kapan dikuncinya? Kapan ditutupnya? Pintu ijtihad. Sebagian mereka berkata ditutup pintu ijtihad di tahun sekian. Dinukilkan oleh Ibnu Qayyim di sini contoh-contohnya. Bahwa pintu ijtihad tertutup minhum man yaqul ala ra'sil mi'ataini pada akhir tahun 200-an. Ditutup pintu ijtihad. Sebagian mereka berkata ala ra'si arba'imi'ah setelah 400-an. Tutup pintu ijtihad. Ada lagi yang berkata ditutup pintu ijtihad setelah Imam Ahmad. Jadi zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik dan Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad masih boleh berijtihad. Setelah Imam Ahmad kunci. Tidak ada lagi pintu ijtihad. Ditutup pintu ijtihad. Khamilina azakumullah, semua yang menyatakan pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, laisalahum dalil. Apa dalilnya? Yang ada adalah hendaklah engkau mencari kebenaran. Yang berarti berupaya, bersungguh-sungguh berijtihad mencari kebenaran. Hanya saja jangan keluar dari ijtihadnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Jangan keluar dari ijtihadnya mereka, para ulama, para a'immah ahlu sunnah. Jangan membawa pendapat baru. Itu bukan ijtihad. Itu menyelisihi ijma' namanya, atau menyelisihi ulama. Misalnya, para ulama mengatakan begini, begini, begini. Kalau menurut saya berijtihad nih. Tidak boleh. Kamu siapa? Apa perangkatnya, apa alatnya untuk berijtihad? Apalagi menyelisihi seluruh para ulama. Ini pendapat pertama para ulama, ini pendapat kedua para ulama, ini pendapat ketiga. Sayang sekali ulama-ulama tersebut. Ada satu yang mereka sebut. Bahkan itu yang benar. Artinya ketika dia membawa pendapat keempat, berarti dia menganggap seluruh ulama salah. Iya kan? Seluruh ulama salah. Itu adalah kesombongan. Itu adalah ujub, merasa diri paling hebat. Seperti si fulan yang menyatakan ketika membaca inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah mengatakan aku menjadikan di muka bumi khalifah. Saya membaca tafsir-tafsir para ulama. Tidak ada yang menyebutkan satu perkara, padahal itu penting. Bukankah ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul? Ja'ala syai'a syai'an. Sesuatu dijadikan sesuatu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah baru satu maf'ul. Aku menjadikan titik-titik menjadi khalifah di muka bumi. Titik-titiknya ini apa? Bisa jadi. Yang dimaksud adalah Allah jadikan monyet menjadi khalifah di muka bumi. Yaitu Adam alaihi salam. Astagfirullah. Beraninya berkata seperti itu. Kata dia, para mufassirin gak ada yang terpikir. Alhamdulillah, saya dibuka oleh Allah SWT. Terpikir di benak saya. Bukankah ini harusnya dua maf'ul, baru satu maf'ul. Berarti menjadikan titik-titik menjadi titik. Titik-titiknya apa? Saya tidak menyatakan monyet loh ya. Mungkin saja pendapat mereka benar. Saya tidak menyatakan dengan tegas itu, tetapi mungkin saja sampai diundang oleh Nur Khalis Majid. Wah, ini ulama cerdas katanya. Jenius. Ikhwani fiddin a'azakumullah, nasallahu salam al-afiyah. Qala ila akhir al-aqwal al-a'immah 'ala al-jahli wal hawa. Pendapat-pendapat tadi dikuncinya pintu ijtihad kapan, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Ini adalah pendapat-pendapat yang berdasarkan hawa. Karena ta'assubul a'ma, karena ta'assub yang buta, sehingga merasa tidak perlu lagi untuk berpikir, enggak perlu lagi untuk beristihad, enggak perlu untuk mencari kebenaran. Yang ketujuh, di antara mafasid kerusakan taklid adalah at-tashaddud fi ba'dil masail. Akhirnya kebablasan ekstrim dalam beberapa masalah. Karena ta'assubnya dengan mazhab tertentu, kalaupun mazhab fiqhiyah sekalipun, karena ta'assub kadang-kadang jadi ekstrim. Siapa yang tidak mengikuti mazhab syafi'iyah sesat. Bayangkan, berarti sesat semua. Hambali sesat, Maliki sesat, Hanafi sesat, ila akhir. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang tidak mengikuti Hambali, sesat. Siapa tidak mengikut Maliki, sesat. Ini tasyaddud. Melampaui batas. Wa fi ba'dil masail mimma fi 'anat kabir 'alan nas. Demikian pula sampai memberatkan manusia dalam pendapat-pendapat. Karena dia tidak tahu kebenaran kecuali pokoknya apa yang ada pada mazhab saya. Ini Pak Ustaz, apakah tidak ada pendapat lain? Tidak ada. Harus begini. Jadi harus begitu. Iya, harus begitu. Ketika ada seorang yang bertanya setelah membaca salah satu pendapat di Matan Ghoyah wa Taqrib. Bahwa siapa yang tertutup dengan gib atau dengan sesuatu, maka tidak bisa berwudu dengan baik. Maka diusap. Tetapi nanti setelah dibuka, dia ulangi atau dia qadha seluruh salat ketika dia dipasang. Kalau dipasang sebulan-sebulan. Kasihan sekali. Memberatkan. Ini tasyaddud. Berlebihan. Tetapi karena tidak mau melihat mana rajih, mana marjuh, enggak mau melihat dalil, akibatnya memberatkan manusia. Padahal itu pendapat yang lemah. Pendapat yang marjuh. Demikian pula yang mengerjakan salat 4 rakaat setelah salat duhur sebagai setelah salat Jumat sebagai salat duhur. Dikerjakan di beberapa tempat. Pokoknya mazhabnya begitu. Padahal itu juga pendapat yang marjuh kalau saja mau melihat dalil-dalilnya. Tetapi karena tidak ada permasalahan dalil-dalil, tidak ada melihat hujah-hujahnya, maka mereka hanya menyatakan pokoknya ini mazhab kita begini. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang sejenis itu. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa tajiduna dhalika fi niyyah mathalan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti Ibnu Qayyim melihatnya dulu loh ya. Ekstrim melampaui batas dalam masalah niat. Yang sesungguhnya, niat ada dalam hati. Siapa yang meniatkan untuk salat, duhur, cukup. Tidak perlu dilafadzkan. Maka ini harus dilafadzkan secara rinci. Kalau salah, diulangi. Usalli, fardhu dhuhri, arba rakaatain, mustaq. Astagfirullah. Usalli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbal qiblati adaan. Astagfirullah. Allahu salli. Akhirnya tasyaddud. Tasyaddud dalam masalah niat. Padahal apa yang ada dalam hati dia cukup. Di mana letaknya niat? Dalam hati. Dan itu sebutkan dalam sekian banyak kitab-kitab Syafi'iyah. Bukan kitabnya lain, kitabnya ulama Syafi'i. Menyatakan innama niyatu fil qalb, yang nama niat itu dalam hati. Tetapi karena diajarkan oleh beberapa ulama dari madhabnya, niatnya jangan lupa harus benar. Niatnya niat salat dan harus jelas salatnya salat apa? Salat duhur. Dan harus jelas pula salat duhur itu berapa rakaat. Dan harus jelas pula niat kamu untuk siapa. Dan harus jelas pula. Begitu. Akhirnya ulama yang belakangan lagi mengajarkan pada santri-santrinya karena mungkin tidak paham. Udah gini saja. Kamu apalkan saja ini ya. Kata-katanya. Usalli fardhu dhuhri. Supaya jelas niatnya. Kamu ucapkan ini dalam hati. Dalam hati juga masih. Ya, dalam hati kamu. Yang belakangan lagi. Masih kurang puas kalau cuma dalam hati. Dan kurang jelas. Disebutkan. Ila akhirihi. Tambah susah, tambah susah, tambah susah. Hatta innaka lataqif fi katsirin minal masajid fala ta'na bis salah. Hingga kata Al-Qayyim, engkau berdiri di saf di masjid, engkau tidak bisa tenang salat. Wala tastahdir 'azamat Allah, bahkan akhirnya engkau tidak bisa menghadirkan di benakmu, di hatimu betapa agungnya Allah, betapa aku sedang menghadap Allah, enggak ke situ pikirannya. Pikirannya ke masalah usolli tadi enggak selesai-selesai. Bahkan sampai ruku Allahu Akbar, langsung dia selesai. Kok bisa? Tadi susah. Ketika sudah ruku, kok cepat? Karena ngejar ruku. Wala tastati'ul khusyu' fiha. Akhirnya sulit untuk khusyuk. Di sini bergumam, di sini bergumam. Di sini usalli, usalli, usalli. Di sini. Li'anya yujanibaka minyan waswasah. Dan karena banyak waswasah. Demikian pula ketika buang air. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, waswasahnya mereka. Kalau engkau buang air, dikhawatirkan masih ada tersisa sedikit dari najisnya. Khawatir ketika kamu salat, keluar tetesan tadi. Maka kamu harus melakukan 20 perkara. Bukan satu, 20. Pertama, pijit-pijit. Sahih, ya itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ucapan mereka yang dulu bukan yang sekarang. Yang kedua, loncat-loncat. untuk meyakinkan. Kalau masih ada lagi, dia netes saat itu. Begitu loh, maksudnya begitu. Maksudnya sih baik, tapi caranya salah. Habis itu suruh naik tangga, turun naik. Jadi naik, turun begitu. Barangkali masih ada yang keluar lagi, baru kamu bersihkan lagi. Kemudian letakkan di depannya tisu atau batu agar terserap ke dalamnya. 20 perkara dilakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la syakka anna hadha tashaddud. Tidak ragu lagi bahwa ini tashaddud yang tidak diajarkan la fi sunnah wala fil Quran. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah. Berlebihan. Ekstrim. Sampai ada istihadnya orang belakangan. Dan ini terjadi, bukan guyon. Orangnya kita tahu karena waktu itu pernah jadi santri kita. Ujung kemaluannya dikaretin sama dia. Sini, saya dengar kamu begini-begini. Iya, stok saya raku, takut keluar lagi. Ada tasyadud. Tasyadud. Sampai supaya yakin, dia karetin. Ujungnya. Supaya yakin gak keluar lagi. Fahada waswasah. Yang memberatkan dan ekstrim. Dan biasanya yang begini lahir dari taklid. Dia yang ikut yang di atas, yang akan gitu, yang di atas lagi. Taklid dengan yang berikutnya lagi, ila akhir. Demikian, ikhwan fillah, na'azakumullah. Beberapa mafasid yang disebutkan oleh para ulama dari jeleknya ta'assub, dari akibat ta'assub ad-damim. Berkata Al-Fakhr Razi, "Lau ta'ammalta haqqa ta'ammul, la wajadta hadha ad-da' sariyan fi 'uruqil akthar min ahli dunya." Kalau engkau perhatikan dengan sungguh-sungguh, kau akan dapati bahwa penyakit ini, penyakit ta'asub ini, ternyata sudah menjalar kepada kebanyakan manusia di dunia ini. Da'ut ta'asub lil madhab. Ta'asub terhadap madhab tertentu. Ta'asub dengan ra'yu tertentu. Ta'asub dengan pemikiran tertentu. Ta'asub dengan politik tertentu. Saya sebutkan dalam bahasa Arabnya. Barangkali dianggap salah terjemah. Kata Al-Fakhr Razi, da'ut ta'asub lil madhab. Walil ra'yi, walil fikri, walil siyasati, walil hizbi. Ta'asub karena madhab tertentu, ta'asub dengan pendapat tertentu, ta'asub dengan pemikiran tertentu, ta'asub dengan siyasah, dengan politik tertentu, dengan partai politik tertentu, walil hizbi, dan karena golongan tertentu, sara fi aktsarin nas, menjadi perkara yang merata di manusia. Artinya sudah banyak menjangkit di kalangan manusia. Wa kaifa law ra'a wa 'asha wa 'asara hadha al-waqt wa ra'a fihi al-'aja'ib mimma huwa adha wa amr mimma kana haslan fi 'ahdi. Kira-kira bagaimana pendapat Fakhrur Razi kalau melihat kita sekarang ini yang digambarkan oleh dia dulu? Bagaimana kalau dia melihat 'asha wa'asara hadha al-waqt, kalau dia hidup bersama kita, hadir di sini, melihat yang aneh-aneh di sini, yang adha wa amar, yang lebih dahsyat, lebih pahit, lebih mengerikan dari apa yang terjadi di zamannya. Bahkan ahlu sunnahnya masih ada yang mengaku ahlu sunnah tetapi bersama hizbiyah. Bahkan salafinya ada yang mengaku salafi tetapi mencampurkannya dengan hizbiyah, dengan ta'asubiyah. Ajib. Kemudian mereka namakan salafi lembut. Salafi lunak. Salafi bijak. Bijak ke sana, bijak ke sini, bijak ke situ, bijak ke sono, bijak ke mana-mana. Bijak pada semua kelompok. Khana bin a'azakumullah. Nasallahu salam al-afiyah. Kalau saja mereka, para ulama itu melihat apa yang terjadi di zaman kita, niscaya mereka akan menyatakan yang lebih dahsyat lagi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa sebabnya kaum Nasrani dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah? Mereka mengambil pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wa Isa bin Maryam dan juga Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat ini kepada seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami enggak menyembah pendeta-pendeta kami. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuhilluna, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah kemudian kamu ikut menghalalkan? Wa yuharrimun ma ahallallah fatuharrimuna, kemudian mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kemudian kalian ikut mengharamkan? Qala bala, kata beliau, iya memang kami dulu begitu. Qala fatilka ibadatuhum ibadatukum iyyahum aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah ibadah kalian pada mereka. Al muta'assibun, ada yang sampai terjerumus dalam masalah ini. Walaupun menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka tidak peduli. Pokoknya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang terjadi pada aliran-aliran sesat hampir seluruhnya. Yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang menyelewengkannya kepada makna-makna lain. Yang mengkafirkan para ulama dan mengkafirkan para sahabat. Itu Syiah Rafidhah. Yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Seperti Khawarij. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Pengikut-pengikutnya, pokoknya dia imam kami. Saya sudah bayat. Saya sudah sumpah setia kepadanya. Rasulullah salam al-afiyah. Rasulullah salam al-afiyah. Kita datangi salah satu dari sekolahan-sekolahan hizbiyin di Jakarta. Namanya Al-Hikmah. Kita ingatkan. Karena mereka melarang cadar bagi santriwatinya. Kita katakan bahwasanya tidak sependapat dengan wajibnya cadar, tidak apa-apa. Berpendapat afdoliyah, silahkan. Tetapi mengharamkan dan melarang, itu kufur. Tidak bisa menjawab, ganti orang lain. Tidak bisa menjawab, ganti orang kedua. Orang ketiga. Habis itu gak balik lagi. Ditinggalkan di kantornya, gak ada tuan rumahnya. Sampai lihat jam lagi, ini kemana mereka? Sampai dicari. Mana pengurusnya? Mana gurunya? Mana mudirnya? Datang satu, menyatakan pokoknya ini sudah keputusan rapat guru. Mau apa lagi? Mau apa lagi kalau sudah begini? Pokoknya. Itu ta'assub. Pokoknya ini adalah sudah keputusan rapat guru-guru. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah, itu merupakan urat keimanan yang paling tingginya. Kita kan berbicara ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan saling cinta mencintai. Dan sudah kita sebutkan dari awal sampai akhir, bahwa untuk mewujudkan persaudaraan saling cinta mencintai ini, harus kita peringatkan mereka dari perangkat-perangkat yang memecah belah. Dan kita ingatkan pula, bahwa di antara prinsip, dari prinsip-prinsip iman, bukan hanya saling cinta mencintai karena Allah, juga membenci karena Allah. Oleh sekadalik, bukankah demikian? Jangan dipotong. Yang di bawah sebelah saja. Sebelahnya gak pernah dibahas. Saling mencintai karena Allah. Saling untuk, iya, itu betul. Jangan lupa, saling membenci karena Allah juga itu awthaq ural iman. Hadis sahih, ma'ruf. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikatakan, kata Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, awthaqu ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan, almualah fillah walmuadah fillah, setinggi-tinggi urat keimanan adalah saling mencintai karena Allah dan memusuhi karena Allah. Walhubbu fillah walbughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka hendaklah kita mencintai ahlus sunnah, salafiyun, yang berjalan bersama para ulama, ahlul ilmi. Dan kita membenci para perusak-perusak persaudaraan, membenci ahlul ahwa, ahlul dalal, membenci khawarij, membenci syiah rafidah, membenci mereka-mereka yang memecah belah kaum muslimin dengan kebidahan mereka dan kesesatan mereka. Ini awthaq ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Disebutkan hadisnya oleh Tabrani, dikeluarkan oleh Tabrani, dan juga Al-Baghawi dalam syarh sunnah, wahassanahu Al-Albani. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadisu Sahihah. Dan juga ada hadis yang semirip dengan itu. Untuk cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa mereka yang berjalan di atas siratul mustaqim? Yang berjalan di atas tauhid wa sunnah. Yang berpegang dengan tali Allah. Yang sudah kita bahas semuanya dalam sesi pertama atau kedua. Maka kita cintai mereka. Sebaliknya, yang namanya benci karena Allah adalah membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Benci pada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Benci pada mereka-mereka yang merusak agama, yaitu seluruh kelompok-kelompok sesat yang memecah belah kaum muslimin. Ini benci karena Allah Ta'ala. Maka kedua-duanya harus ada pada seorang mukmin. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Maka mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling bersaudara, saling mendukung di atas tauhid dan sunnah, ini akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi. Di antaranya Allah akan berikan naungan. Yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan nanti yawmal qiyamah, aynal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling mencintai karena aku, karena keagunganku. Al-yawma udhilluhumullah. Yawma la dhilla illa dhilli. Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilli. Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah. Yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Aku akan naungi mereka di hari tidak ada naungan lain selain naunganku. Akhrajahu Muslim. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, sab'atun udhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di hari enggak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan satu persatu sampai pada poin rajulani. 2 orang yang tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Qanifidina azakum Allah. Dinaungi oleh Allah di hari enggak ada naungan lain selain naungan Allah. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Maka hendaklah kita saling mencintai, saling menjaga kehormatan, saling menolong, saling membantu. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Di dalam hadis yang lain disebutkan keutamaan saling cinta mencintai karena Allah. Hadisnya dari Ibn Abbas juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Sungguh wajib, mesti mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mujalisina fiyya. Dan pasti akan mendapatkan kecintaanku mereka yang bermajlis bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah taala yang bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keluarga, bukan karena kerabat, bukan karena hubungan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengkaji kitabullah. Wal mutabadzilina fiyya, dan wajib mesti mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Orang yang saling memberi karena aku, saling membantu karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Disebutkan dalam hadis yang lain yang juga sahih bahwa ketika ada seseorang yang ingin menziarahi saudaranya, Allah utus malaikat untuk menemuinya. Kemudian ditanyakan kepadanya, Aina turid? Mau ke mana engkau? Dijawab, Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menemui saudaraku di daerah ini. Qala hal laka min ni'matin tarudduha? Apakah engkau punya kenikmatan yang akan didapat kalau bertemu dengan dia? Qala la, tidak. Ghairu anni ahbabtuhu lillahi ta'ala. Tidak, hanya saja aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi berkata, kalau begitu, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu seperti engkau cinta kepadanya. Masyaallah. Mengapa? Karena dia berziarah mendatangi tempat saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena nagih utang, bukan karena urusan bisnis, bukan karena janji mau jalan-jalan, bukan. Karena dia ingat ada seorang sahabat yang masya Allah agamanya saleh, ahli sunnah di ujung sana. Saya akan temui. Ternyata itu menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu an yajid halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka disimpulkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, hendaklah dia menjadikan yang paling dicintai adalah Allah dan Rasulnya, dan kemudian tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah, jangan karena yang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang lebih rinci, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara yang kalau tiga ini ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari yang lain. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kalau mencintai seseorang padahal dia mubtadi umbal, itu bukan cinta karena Allah SWT. Yang harusnya dia benci karena Allah, dia malah cintai. Itu bukan cinta karena Allah. Berarti dia punya kepentingan. Berarti dia punya sesuatu. Udang dibalik batu. Tetapi yang namanya cinta karena Allah, la yuhibbuhu illa lillah, adalah karena dia saleh, mukmin, taqi, sunni, salafi. Seorang yang di atas tauhid wa sunnah. Maka kita cinta. Masya Allah. Si fulan. Saya melihat salafiin yang saya tidak kenal di Jeddah. Terus saya tersenyum-senyum. Kagum. Salut. Pengen kenal. Mengapa? Karena dia tidak ragu-ragu menegakkan sunnah. Dan tidak ragu-ragu dikala hampir suudin ketika itu pakaiannya hampir menyentuh mata kaki, bahkan banyak yang isbal. Ini setengah betis. Masya Allah. Masya Allah. Senang. Mengapa senang? Kenal saja belum? Karena melihat sunnah-sunnah yang ada pada dia. Qul inna a'udzubikumullah. Barakallahu fiikum. Di atas daging betis ini pakaiannya. Tidak kemudian ragu atau malu, tidak nanti dikatakan begini. Kalau mereka-mereka yang katanya bijaksana, bijak sini, bijak itu, bijak kemana-mana, mereka berkata, jangan terlalu mencolok. Di atas letak kaki sedikit aja. Biar jangan terlalu mencolok. Ini enggak. Justru biar kelihatan. Sunnah seberapa? Nisfu sa', kerjakan nisfu sa'. Ini ikhwanina a'azakumullah, mengagumkan. Senang kita. Masya Allah, ini orang cinta sunnah. Sebaliknya mereka-mereka yang na'udzubillah, ucapannya bersayap, ya benar sih benar, tapi enggak benar. Emang enggak benar, tapi sungguhnya benar juga. Ini la'ab. Main-main dalam agama. Kita benci. Bukan karena pribadi, sehingga pernah ada urusan utang sama dia. Bukan masalah pribadi, sehingga pernah ada urusan bisnis, sehingga pernah ada urusan apapun. Cuma ini orang membuat bingung umat. Selalu menyatakan seperti itu, selalu bersayap. Iya, iya, tapi tidak. Tidak, tidak, tapi iya. Benar, tapi salah. Salah, tapi benar. Selalu mengambang bicaranya. Enggak jelas, enggak tegas. Yang jelas, apakah mereka hizbi atau sunni salafi? Ya, sesungguhnya mereka masih ahlu sunnah juga. Walaupun mereka punya kebidaan. Ini apa? Kamu ini tujuannya apa? Enggak jelas tujuannya. La'abun, makir. Maka kita tidak suka yang demikian, barakallahu fikum. Bukan karena pribadi. Enggak suka karena ini orang membingungkan umat. Tugas para da'i adalah menjelaskan sejelas-jelasnya. Mana hak, mana batil. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Harus jelas. Dan itu tugas mereka. Maka dikatakan oleh beberapa ulama, bahwa siapa para da'i yang tidak menjelaskan, berarti dia berkhianat. Karena dia menyelisihi amanah. Amanah yang ada di pundak para da'i adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu amanah. Menjelaskan mana ahlu sunnah, mana ahli bid'ah. Menjelaskan mana yang harus diikuti, mana yang jangan diikuti. Kalau dia tidak menjelaskan, mengkaburkan, membingungkan, maka orang ini tidak menjalankan amanah. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah lana walahum wal jami'il muslimin. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan mereka. Semoga Allah berikan hidayah pada seluruh kaum muslimin. Semoga mereka dan kita semuanya disatukan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas kejelasan mana hak mana batil, agar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhaan dan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ni'matul ukhuwah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.